Kan I høre noget? Er der nogen derude på Skype, der kan sige noget? Vi tester lige, om vi kan høre jer. Er der sat højtaler på?
Ja, jeg kan godt høre dig.
Okay, vi kan også høre dig.
Kan man stille spørgsmål nu?
Ja.
Okay. Hvad ligger til grund for det her, man siger, at Tyskland er de boomer, og det kører for økonomien igen og sådan noget? Hvad er argumenterne for det?
Jamen altså, da det er, man har haft, at dele af den tyske eksport har haft det godt. Problemet er, at samtidig så har man så også, har Tyskland påtaget sig en altså man har også i forbindelse med Tyskland for at rense op i de her forskellige ting, så har man brugt ufattelig mange penge på det. Så man kan sige, at tysk, altså det igen, det kommer jo an på øjnene, der ser. I Tyskland har man haft en lang proces af faldende lønninger, dårligere omstændigheder for folk, de skal betale mere og mere, når de går til lægen. De folk får det for lavere løn, de får det dårligere, de skal betale mere og mere for alting. Så de her økonomiske eksperter, de siger, jamen det går jo godt. Det kommer an på, hvad man måler. Det er lidt det, der er problemet. De ser, altså den målestok, økonomer har, er ikke, hvordan har almindelige menneskers levestandard det, eller hvordan går det med dem. Det er de ligeglade med. De synes, at når lønningerne falder, så går det godt med økonomien. Det er et sundhedstegn for dem. Så det er fup i en vis forstand. Altså det mest, altså hvis man ser på Tyskland, hvad bliver der bygget i Tyskland? Hvad sker der? Ligesom, hvad bliver der investeret? Og så kan man sammenligne med Kina for eksempel, som for et par år siden ikke havde noget hurtigtog eller noget, men som næste år vil have mere højhastighedstog end resten af verden til sammen. Hvor at de nye tog, man indsætter i drift i Kina, de kører omkring 300 km i timen. Hvor er der et tog i Tyskland, der gør det? Og de fleste, mange af de teknologier, man bruger i Kina, også i højhastighedstog, også selvfølgelig med magnettog osv., er teknologier, som egentlig er videreudviklinger af noget, man har fra Tyskland i mange tilfælde. Hvornår er der sidst bygget et kernekraftværk i Tyskland? Og nu er det sådan, at i Tyskland er selv kulkraftværker, de er for moderne. Man har demonstrationer mod kulkraftværker, så skal man have vindmøller i stedet for, ligesom i Danmark, vindmøller og træflis. At det går godt i Tyskland, altså det kan man kun sige, hvis man ikke kigger på den fysiske økonomi, hvis man ikke kigger på, hvad der faktisk foregår, hvad folks levestandard er. Det kan man godt sige. De er ikke fysikere, de er matematikere. De er ikke økonomer, de er matematikere. Altså det, og det er det, LaRouche har altså hele, det er det, der gør LaRouche til sådan en exceptionel økonom. Det er det, der gør, at LaRouche er i stand til at forudse, hvad der vil ske økonomisk. Fordi han forstår den fysiske proces, der er i gang i økonomien. Og så er man i stand til at sige, jamen med den her fysiske udvikling, der er i gang, så inden for den her tidsramme, så vil der ske en transformation. Her har vi en patient. Patienten har kræft. På et eller andet tidspunkt i den her i det her tidsrum, så vil patienten dø af kræft, med mindre at vi gør noget for at stoppe den kræftudvikling, så at sige. Og det er fysiske processer. Det er svært at sige præcis dato og klokkesæt på, hvornår det sker. Fordi det, ikke, det afhænger af mange ting, som man ikke ved, som man ikke har kontrol over. Men du kan sige, hvad er den overordnede proces, der er i gang, og hvad er det uundgåelige resultat, der kommer, hvis man fortsætter den her udvikling. Det er fysisk økonomi. Og det betyder også, at man modsat kan sige, jamen hvis vi vil udvikle økonomien, hvad er det så, der skal til for, at økonomien kan vokse og udvikle sig? Hvis vi gerne vil have, at folk de skal have en bedre levestandard, hvad kræves der så for, at det kan ske? Og det er så et spørgsmål om at se på, ikke penge, for penge er ingenting værd. Altså vi kan alle sammen være milliardærer meget snart, uden at kunne købe noget for det, hvis vi får hyperinflation. Der skal være nogle fysiske ting til stede for, at vi kan gøre brug af det. Og så kan man sige, hvad kræver det? Jamen, hvis vi vil have et moderne samfund, så kræver det frem for alt, det kræver elektricitet. Det kræver en stadig stigende brug af elektricitet, og gerne til en stadig lavere pris. Det kræver rent vand. Det kræver andre former for infrastruktur i form af veje og så videre, der skal fungere, gerne en offentlig transport, der fungerer langt bedre og langt hurtigere, end den gør i dag. Hospitaler, uddannelsessystem og så videre og så videre. Alt det her bruger ressourcer. De ting skal produceres et eller andet sted fra. Vi skal have mad, vi skal have varer og så videre og så videre. Og det er alt sammen fysiske processer, hvor man indimellem kan bilde sig selv ind, at det fikser sig selv, altså fordi har man et kloaksystem, så ligger man nogle kloakrør, så ligger de der måske 100 år, inden de skal udskiftes. Men på et eller andet tidspunkt skal de udskiftes. Det samme bygger man veje, de skal vedligeholdes. Og det et stykke tid kan man godt lade være med at bruge så mange penge på at vedligeholde sin infrastruktur i den forstand. Det kan man godt slippe af sted med, men på et eller andet tidspunkt, så er der så noget, der bryder sammen, fordi man ikke har taget sig af det. Og problemet med de fleste så kaldte økonomer, som ikke er økonomer, men som er bogholdere, matematikere og bogholdere, det er, at de ikke kigger på de her fysiske processer, de kigger bare på penge. Og så sætter de sig ned med et regneark, og så sidder de og jonglerer med nogle tal. Og så kan en situation, altså en situation, hvor du holder op med at investere i alle de her ting. Du holder op med at bygge veje, du holder op med at reparere, og så får du et overskud på finansloven. Så vil de jo sige, jamen det er jo fantastisk. Her er en god økonomi. På trods af, at det overskud er kommet ved at kannibalisere på økonomien, således at man står i en frygtelig situation om et par år. I modsat, så vil de samme økonomer sige, når man har et underskud på statens finanser, fordi man massivt investerer i den fremtidige økonomi, så vil de sige, at det er uansvarligt, fordi der er et underskud. Og de differentierer ikke mellem, for dem er penge. De opererer ikke med, at der er en forskel på, investeringer og rent forbrug for eksempel. Eller udgifter til noget, der er samfundsnyttigt, eller udgifter til noget, der er samfundsskadeligt, som for eksempel finansspekulation. Og det er det er derfor, at økonomer tenderer til altid at tage fejl. Fordi de forstår ikke økonomi. De fleste af dem, de har så en masse, de bruger så matematik til at, og, til, så laver de så en eller anden matematisk model, som så tilsyneladende statistisk fungerer. Og så siger de, fint, nu har vi en model, der fungerer, og så bruger vi den. Uden, men hvis du ikke ved, hvad der foregår, så kan det være, at der er nogle af de parametre, som du har i din model, som pludselig dramatisk forandrer sig, og så derfor ikke længere giver mening. Men det forstår de ikke, fordi de ikke, eller det tager de ikke højde for, fordi at de ikke kigger på de fysiske begivenheder. For dem er det bare statistik, så at sige. Det, der er så spændende, det er, at i USA, så i løbet af de sidste par år, har der været en gruppe af økonomer fra en række ledende universiteter i USA, som går under navnet The Stanford Group, som hver gang LaRouche har haft et webcast, og også i andre sammenhæng, så har der været forskellige møder, offentlige møder med den her gruppe, hvor LaRouche for det meste ikke har været med, men har været med elektronisk, har været med over et videolink eller på anden vis. Og de har så igennem en årrække nu forsøgt virkelig at forstå, hvad er denne specielle fysiske økonomiske metode LaRouche opererer efter, hvordan fungerer det. Og det gør faktisk, at vi nu har en gruppe af økonomer, som i stadig højere grad begynder at forstå mange af de her ting, som LaRouche snakker om, på et meget højt niveau. Og det pudsige er, at en del af at forstå LaRouches, at de diskussioner, som de har med LaRouche, som man også kan se på de her webcast, det drejer sig ikke kun om såkaldt normale økonomiske ting. Det drejer sig faktisk også om fysik. Det drejer sig også om, hvad er egentlig den rumtid, vi er i, og andre ting, som er med til at definere det matematiske apparat, som man så bruger inden for økonomien. Så på den måde er der håb. Hvis man sætter Obama på porten og tager en præsident ind, som faktisk vil redde USA ud af det her, så er der en gruppe, så er der simpelthen et team af økonomer, som man kunne trække ind, og som man kunne sætte til med et input fra LaRouche, men stadigvæk, de ville kunne sætte sig ned, og så ville de godt med lidt hjælp kunne lave det nye system, der skal til. Og på lignende vis, den her gruppe af økonomer er ikke kun isoleret til USA. Der er nogle økonomer og politikere i Rusland, i Kina og i Indien, som også regelmæssigt har været med i diskussionerne med den her gruppe og med LaRouche om de her spørgsmål. Og som hvor der er en dynamik, at man faktisk sammen går fra at være som alle de andre økonomer til virkelig at begynde at se på verden med helt andre øjne, og dermed pludselig kunne forstå ting, man slet ikke kunne forstå før, og kunne gøre ting, man slet ikke kunne gøre før. Og det gør, at i samme øjeblik, at der ville være et skifte i USA, så kunne man faktisk inden for en uge eller to have en ny Bretton Woods-konference, hvis man vil kalde den det igen, og lave et nyt globalt kreditsystem til at erstatte det nuværende bankerotte monetære system. Fordi at den her diskussionsproces og arbejdsproces og tankeproces, som skal føre ind i det her, at den er i gang her på planeten. Og hvis det blev gjort, så at sige, jamen så ville Europa også stå med et meget eksistentielt valg. Vil vi begå kollektivt selvmord, og vil vi fjerne al civilisation her, vil vi være sådan et underudviklet museum, hvor folk kan tage hen og se, hvordan en civilisation engang var, og hvordan den forfalder i dag. Eller vil vi sige, nej, nu marcherer resten af verden, nu har de videnskabelige og teknologiske fremskridt, nu har de udvikling, nu hægter vi os på, nu begynder vi at bevæge os fremad igen. Og hvis resten af verden gjorde det, så er jeg da overbevist om, at tendensen her i Europa ville være til at sige, nu går vi med fremtiden. Desværre er det stadigvæk svært at forestille sig, at det skulle komme den anden vej omkring. At Europa pludselig siger, nu dropper vi den grønne ideologi, nu dropper vi klimanonsens og så videre, nu går vi i gang med at bygge en masse kernekraftværker og forske i fusion, nu bygger vi magnettog. Der er en dårlig dynamik i Europa nu for tiden. Rigtig dårlig dynamik i EU. Og det værste af det hele er, at de forskellige regeringer og folkevalgte rundt omkring i de europæiske lande, som man skulle tro var stolte af, at de var repræsentanter for et land, og de kunne få lov til at være med at forme det lands fremtid. De forsøger med al kraft at løbe fra det ansvar, og i stedet for have EU som sådan en som guder på Olympen, som sidder der som guder og dikterer, hvad vi alle sammen skal, og hvor man så slipper for selv egentlig at skulle træffe beslutninger, fordi man må bare gennemføre de dekreter, der kommer fra højeste sted. Og så slipper politikerne for selv at skulle tage ansvar for noget, så kan de altid bare sige, jamen, det har EU besluttet. Og vi er måske ikke helt enige, men sådan er det. Er der nogen i Aarhus, der har nogle spørgsmål? Spørg Aarhus. Er Aarhus med? Nej. Nå. Flere spørgsmål.
Tilbage med den, du refererer til om matematik i LaRouches seneste store artikel, så en meget central del af den har at gøre med, at han faktisk reproducerer flere afsnit fra den tyske matematiker Riemanns værk, hvor han siger, at problemet er, at hvis vi har en begreb om rummet, som vi ikke forstår nok af, og vi har alle de her axiomer og postulater, at vi går ud fra, at vi ikke stiller spørgsmålstegn ved vores nuværende opfattelse af rummet, og vi forstår ikke rummet nok som en tredimensionel, som han kalder en trefoldig, hvordan vil du sige, triply self, et
trefoldigt forbundet mangefold.
Ja. Men i hvert fald, at han siger, at det vigtigste er, at vi begynder at sætte spørgsmålstegn ved vores nuværende viden, og den eneste måde, vi kan måle og forstå det i virkeligheden, det er at komme ud af matematikken og gå over til fysikken og afprøve, hvordan vores univers fungerer, ikke med hensyn til axiomer og formler, men at vi laver nogle fysiske eksperimenter til at afprøve, hvordan vores fysiske verden fungerer. Og det er også det, vi snakker om nu, med at gå ud i rummet, at sætte nogle måleinstrumenter op, at faktisk ikke bare lave nogle skrivebordteorier, men gå ud, for eksempel at man havde en måleudstyr, så at man også måleudstyr på månen i flere år, som ikke blev fornyet, som faktisk var til for at måle, om månen havde seismologisk aktivitet. Men vil du, har du noget ellers at sige om det?
Altså vi ved altså det folk tror vi ved så meget. Folk, man har en eller anden bog om fysikbog eller hvad det måtte være, og der står en hel masse, sådan er det og sådan er det og sådan er det og sådan er det, og det står der som om at det her er noget man ved, så at sige. Men det meste af det er hypoteser. Altså for eksempel, hvad foregår der inde i jorden? Vi ved ikke noget rigtigt. Vi ved ekstremt lidt om, hvad der egentlig foregår inde i jorden. Vi har kun lige gravet i overfladen. Så har man nogle teorier om, hvad er jordens magnetfelt egentlig? Hvad er det, der genererer det? Jamen det ved man ikke. De teorier, man har, er ikke særlig gode. Og det samme ude i rummet, ikke? Altså problemet er, altså dumhed er at tro, man ved noget, man ikke ved. Fordi når man tror, man ved det, så holder man op med at spørge. Så holder man op med at forsøge at finde svaret. Fordi man har et svar, man har slået sig til tåls med. Og det har vi gjort på rigtig mange områder. Og det sidder, altså igen, nu er vi begyndt at kontakte folk i den videnskabelige verden og få dem til at gå med i dette globale forskningsprojekt, det faktisk er om kosmisk stråling og hvad er sammenhængen mellem det der foregår på solen og konsekvenserne her på jorden og så videre, fordi at der er rigtig mange folk, som kan bidrage med rigtig mange ting, hvis de begynder at tænke sig om. Men de fleste folk, der sidder derude, de vil ligesom begynde med at sige, nej, nej, kan man ikke, hvad snakker du om? Skulle det solen forårsage jordskælv på jorden? Nej, det er for meget, det gider jeg slet ikke bruge min tid på. Altså man slår det hen ligesom, fordi at det er for fantastisk. Hvis de satte sig ned virkelig og tænkte det igen, ville de sige, jamen det er jo egentlig ikke så fantastisk. Altså der er rigtig gode årsager til, at de her ting kunne hænge sammen. Ikke kun med tilfældige statistiske sammenfald. Det vil man selvfølgelig undersøge. Men også, og det var det, altså for eksempel det her, som Friis Christensen og Svensmark og så videre lavede med hensyn til at solens aktivitet skulle kunne bestemme jordens klima, og så kunne de jo så se, de kunne simpelthen tage to grafer, og så kunne de se, at der var udsving, der fulgte hinanden. Så var spørgsmålet så, hvordan pokker kan det lade sig gøre? Og så måtte de så arbejde på at finde en teori, hvor at de kunne vise, hvad var sammenhængen. Uh, Og der er så et problem, at rigtig mange folk, de har vendt sig til ikke at tænke ud af boksen, så at sige. De tænker de tilladte tanker, de tænker det, som man nu tænker der, hvor man tænker på en bestemt måde i det institut, hvor de tilfældigvis arbejder. Og det gør, at de forhindrer sig selv i at lave egentlig forskning, i egentlig at komme op med nye ting. Fordi der er man altid tvunget til at gøre det her med at sætte spørgsmålstegn ved den etablerede viden og forsøge at finde ud af, hvad er egentlig fundamentet for det her? Ved vi egentlig det, vi tror, vi ved? Vi tror, det er sådan her. Det er vores hypotese. Vi har nogle axiomer og postulater. Hvor har vi dem fra? Er det noget, der er... Er det et universelt gældende fysisk princip, som vi har fundet ude i universet og kan bevise eksisterer? Eller er det bare noget, vi har fundet på, fordi det var praktisk? Og det var det, Riemann ligesom sagde. Det er, at vi, altså på den måde, så er Riemann ligesom en repræsenterer en forandret måde at tænke på tingene på inden i fysikken. Altså, det begynder egentlig ikke med Riemann, fordi Gauss tænkte egentlig ligesom Riemann. Men Gauss gjorde det i det skjulte, mens Riemann åbent lavede det som en programerklæring i sin doktorafhandling, at det drejer sig om fremadrettet, det er, at vi vil ikke acceptere nogen form for axiomer og postulater, som ikke kommer ud fra eksperimentelt verificerede fysiske principper, vi kan observere her i universet. Og det blev så en slags programerklæring, og alt det spændende, der er sket siden, jamen det er ligesom efterfølger af Riemann på den måde. Altså, enten det så er Vladimir Vanatsky, eller det er Albert Einstein, så er det folk, der er trådt videre i de fodspor. Og det er igen, matematik behøver man jo så, altså igen, det er ikke sådan, at man ikke skal helt forbyde matematik, når man arbejder med økonomi. Det er meget praktisk indimellem at lægge nogle tal sammen og gøre visse ting. Det er et nyttigt hjælperedskab, men det er alt, hvad det er. Matematik giver ikke indsigt. Indsigt kan gøre, at man kan skabe matematik, når man skal beregne visse ting. Og hver gang man går i Riemanns fodspor og laver opdager et nyt universelt gældende fysisk princip, jamen så betyder det, at matematikken skal skrives om, hvis den skal kunne bruges til at beskrive de her fysiske fænomener. Så skal den revideres. Så skal den skal, fordi den skal kunne have alle. Altså, så er det ikke længere et tredobbelt mangefold, vi snakker om. Så er det et firedobbelt, eller femdobbelt, eller seksdobbelt, eller syvdobbelt. Der kommer hele tiden flere dimensioner på, så at sige. Flere, hvad hedder det, variabler på. Og hver gang man har lavet sådan et nyt gennembrud, jamen, så er man tvunget til at revidere hele det gigantiske kundskabsbjerg, man har bygget op. Alle de her teoremer, man har om, hvordan alting fungerer. Og så er man tvunget til at justere det, så de har den nye, mere korrekte virkelighed med i form af det her nye videnskabelige princip, man har opdaget.
Ja, og hvis, for eksempel, hvis man kigger på den effekt, som Hubble-teleskopet havde, da man sendte Hubble ud i rummet, og så pludselig kom der nogle billeder tilbage til jorden af noget, og så sagde man, jamen det havde vi slet ikke forventet. Alle vores teorier passer ikke sammen med den nu viden, vi har, fordi vi gik ud i rummet, og vi konstruerede nogle instrumenter, som betyder, at vores egen sanser bliver forlænget, fordi vi skabte de her mekaniske instrumenter og sendte dem ud i rummet. og så havde det en kæmpe, skabte en kæmpe revolution i vores viden om, hvordan det er i rummet. Og hvis vi holder op med at sende de her sonder og ud i rummet, og hvis vi holder op med at sende mennesker ud i rummet, så er det ens betydning med, at vores, det er ligesom at sige, at nu ligger vi en dyne ovenpå videnskab, og men for at kunne skabe de nødvendige forståelse for naturkræfter og opdage nu fysiske principper, så er vi nødt til at gå ud, hvor vi ikke har været før. Og det i bogstavelig forstand.
Altså det gør så også, at det bliver, altså man har jo en hel masse teorier om, hvad der egentlig er derude, også hvordan fungerer de her forskellige stjerner, og hvordan, og man har jo af hele den her også idé om entropi, om at vi har en verden derude, hvor at du har noget, der en vist orden, og så efterhånden diffuserer det, så forfalder det hele, og så får vi kaos. Altså nu begynder man så for eksempel, altså hvis man begynder at kigge på det her med den her krabbetåen for eksempel. Her havde man jo en stjerne, som teorien er, man havde en stjerne, den eksploderede, så har man så resterne, der er der. Det skulle jo så bare diffusere ud. Den er jo død, ikke? Men det virker ikke sådan. Det virker at være meget levende. Hvad nu, hvis i stedet, altså fordi i det her entropiske verdensbillede, som mange forskere går rundt med inde i hovedet, så er det sådan, at du har noget velorganiseret, du har en eller anden sol, stjerne, så eksploderer det, og så får du så lidt kaos ud af det, og det var så det. Men med alt, hvad vi kender til om universet, så er det ikke særlig sandsynligt, det er sådan, at lidt ligesom, når jorden gennemgår sådan et bombardement af ting og sager ude fra verdensrummet, som for 65,5 million år siden, så er der jo nogen, så kan man kalde det den store massedød, men man kan også kalde det den store skabelse. For de to ting er tilsyneladende samtidig. På den ene side er der meget, der forsvinder, på den anden side er der noget meget bedre, der kommer. Og hvem ved, hvad foregår der egentlig ude i krabbetog? Altså, hvad er det egentlig for en udviklingsproces, der er i gang? Hvad er det egentlig, der bliver skabt der? Det er jo og det ser meget anderledes ud, når man bare sidder her på jorden og laver sine teorier, eller man begynder at betragte de her fænomener ude fra verdensrummet, og man begynder for eksempel at studere det her. Jamen, alle videnskabelige, alle teorier, man har om, hvordan de her ting fungerer, de bliver, så snart man studerer, nærstuderer det, så bliver de alle sammen omkuldkastet. Så er der intet af det, der holder vand. Og det er jo, nogen af synes, det er meget sørgeligt, og derfor skal man lade være med at kigge så godt efter, fordi så skal man hele tiden, så skal man lære nyt hele tiden, og det er kedeligt. Men for mennesker, så er det jo en herlig ting, fordi man hele tiden kan, vi kan få større indsigt, vi kan komme videre, vi kan, altså igen, at finde ud af, at man har taget fejl, er ikke en dårlig nyhed, det er en god nyhed. Fordi det værste, der kunne ske, var, at man kunne blive ved med at tage fejl. Så når man finder ud af, at man har taget fejl, så skal man være glad for, at man fandt ud af det, så man kunne holde op med at være så tåbelig på det her felt. Og det er så problemet nogle gange, at der, som LaRouche også snakker om, at desværre er det mange gange sådan, at folk er langt mere kreative, når de er unge, end senere, når de er langt mere udviklet i deres akademiske karriere, så at sige. Fordi når de er unge, så tænker de stadigvæk. Mens jo mere folk bliver ligesom kørt ind i sporet, og jo længere de har ligget og rullet rundt i rillen, jo mere ensrettet bliver de, og jo mere angst bliver de for at komme til at tænke forkert.
Men det er også sådan, at jeg ved ikke, om du tog den op sidste gang, vi havde møde, men det her med, at vi mennesker behøver ikke en genetisk mutation for at være pludselig i stand til at gøre meget mere, at vide meget mere, at have en større magt over naturen, som giver os en bedre vilkår til at eksistere som dyrearterne, som ikke har den bevidste fornuftsmæssige evne til at sige, okay, vi laver en videnskabelig revolution, som så betyder, at vores adfærd bliver totalt revolutioneret, og pludselig er vi i stand til, at vi kan være mange flere mennesker på en højere livsstandard. Men det, at vi mennesker har den her kreative evne, er det, du virkelig i virkeligheden efterlyser, at hvis menneskeheden skal være i stand til at stå over for de her udfordringer, så skal vi virkelig tage, hvad det er menneskeligt, som vores kreative fornuft i brug for at kunne overleve, og ikke bare som dyrearterne, enten dø ud, eller at man skal vente for et eller andet genetisk mutation.
Er der flere spørgsmål og kommentarer? Going once? Going twice? Ja?
Nej, der er ikke noget herfra.
Jamen, så takker vi for i aften. Sidste mand lukker og slukker.
Du kan annoncere, at vi holder vores offentlige møde fredag aften den 6. maj. Og alle velkommen.
Hørte du det? Vi holder et offentligt møde fredag den 6. maj kl. 19. Her på Frederiksberg.
Nej, ikke her, men
ikke her, men på Frederiksberg. Medborgerhuset på Danersvej her. Ja, det kommer der mere om. Thank you.